Bayangkan ya, bahasa rahasia yang ngebangun seluruh internet modern.
Iya, dari situs berita raksasa sampai platform video yang biasa Anda tonton.
Bener banget. Nah, bahasa ini awalnya tuh cuma punya 18 instruksi. Cuma 18.
Wow, dikit banget ya.
Banget. Tapi hari ini jumlahnya udah bengkak jadi sekitar 250-an.
Iya, perubahannya masif banget sih.
Nah, pertanyaannya buat Anda yang selalu penasaran soal gimana web dibangun dari nol, apakah Anda harus ngapalin ke 250 instruksi itu?
Jawabannya untungnya tidak. Karena kalau kita harus ngapalin semuanya, nggak akan ada yang mau bikin situs web.
Oke, syukurlah. Jujur agak merinding kalau harus ngapalin semuanya.
Bener, ini tuh bukan tentang menghafal kamus, tapi lebih ke memahami logikanya.
Masuk akal. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita akan ngambil sumber dari modul pembelajaran pemrograman web 1 dari Universitas Siber Asia.
Ya, yang disusun sama Riyad Sahara ya.
Betul. Modul ini tuh punya pendekatan yang menarik banget. Dia ngebedah anatomi dasar web ke dalam 3 pilar utama.
Ada tag, lalu elemen, dan juga atribut.
Nah, misi kita hari ini adalah ngupas tuntas ketiga pilar itu, tanpa bikin Anda ngerasa kewalahan.
Tujuannya supaya nanti pas Anda buka situs web, Anda nggak cuma ngelihat teks atau gambar aja.
Tapi Anda bisa ngelihat kerangka di baliknya, ya kan? Layaknya seorang arsitek digital.
Tepat sekali. Dan untuk bisa melihat kerangka itu, kita harus mulai dengan bahan bangunan yang paling dasar.
Sesuatu yang di modul ini disebut sebagai tag. Nah, jujur, saya sering dengar istilah tag ini.
Iya, istilah ini emang populer banget.
Tapi kalau kita bicara soal fondasi web, apa sih sebenarnya wujud fisik dari tag ini di dalam kode?
Secara visual, tag ini tuh sangat khas. Dia bertindak sebagai penanda awalan dan akhiran dari sebuah komponen.
Oke, penanda. Bentuknya gimana tuh?
Dia selalu diapit oleh kurung siku. Tahu kan tanda lebih kecil dan lebih besar di keyboard itu?
Oh, yang bentuknya kayak panah itu ya?
Nah iya, benar. Di dalam kurung siku itulah nama instruksinya ditulis. Dan aturan mainnya, mereka rata-rata datang berpasangan.
Berpasangan gimana maksudnya?
Jadi ada tag pembuka, terus nanti ada tag penutup. Nah bedanya, tag penutup ini ditandai dengan garis miring atau slash sebelum nama tagnya.
Tunggu. Berarti kalau saya ngetik teks di dalam kurung siku ini, teksnya bakal muncul di layar pengunjung web nggak?
Sama sekali tidak.
Oh, nggak muncul?
Nggak. Tag itu bekerjanya sepenuhnya di belakang layar. Tugas mereka murni cuma buat komunikasi sama browser web Anda.
Kayak Chrome atau Safari gitu ya?
Betul. Dia ngasih instruksi ke browser tentang, bagaimana suatu konten itu harus ditampilin.
Berarti ini ibaratnya kerangka baja pada bedung pencakar langit ya?
Nah, analogi yang pas banget tuh.
Iya kan? Soalnya saat kita masuk gedung, kita nggak ngelihat pilar baja itu. Tersembunyi di balik dinding.
Bener. Tapi kerangka itulah yang nahan atap supaya nggak runtuh.
Dan nentuin letak pintu atau jendelanya di mana, gitu kan?
Iya. Tanpa kerangka baja itu, gedung Anda ya cuma tumpukan batu bata yang berserakan. Web juga gitu. Tanpa tag, halaman Anda cuma jadi rentetan teks datar.
Oke, nah ini bawa saya balik ke angka 250 tadi nih. Kalau saya kontraktor baru, dari mana saya harus mulai? Pasti ada pilar wajib dong.
Oh, pastinya ada. Sekompleks apapun situs webnya, fondasi absolutnya tuh selalu ngelibatin 5 tag wajib.
5 tag? Wah, lumayan dikit. Kalau kelewat gimana?
Kalau Anda ngelewatin ini, dokumen Anda bakal dianggap cacat atau nggak valid sama standar global.
Wah, fatal ya. Oke, mari kita bedah satu persatu. Apa tag yang pertama?
Yang pertama itu namanya tag deklarasi. Ditulis tanda seru, terus huruf besar DOCTEP, spasi HTML.
DOCTEP HTML. Ini fungsinya buat apa?
Ini kayak papan izin mendirikan bangunan. Fungsinya buat ngasih tahu browser, halo, dokumen yang mau kamu proses ini adalah HTML loh.
Tunggu dulu, kenapa kita harus repot-repot ngasih tahu browser? Bukannya browser otomatis tahu kalau itu file web?
Nah, di sini sejarahnya agak unik. Dulu tuh di era 90-an ada yang namanya perang browser.
Oh, zaman-zaman awal internet ya?
Benar. Tiap browser punya aturan mainnya sendiri. Nah, untuk jaga supaya situs lawas nggak rusak di browser modern, browser hari ini tuh punya 2 mode.
Mode apa aja tuh?
Ada standards mode untuk kode modern, dan quirks mode untuk kode kuno.
Terus hubungannya sama DOCTP tadi apa?
Kalau Anda lupa nulis DOCTP ini, browser bakal panik. Dia ngiranya Anda nulis kode dari tahun 1999.
Hah? Terus gimana tuh?
Ya, dia bakal ngubah cara ngerender webnya. Tiba-tiba desain web modern Anda bisa berantakan total karena browsernya nyoba niru Internet Explorer jadul.
Astaga, cuma karena kelewat satu baris, web kita bisa mundur 2 dekade secara visual ya?
Iya, separah itu. Makanya wajib banget.
Oke, pilar pertama di OCTP. Terus yang kedua?
Yang kedua itu tag HTML. Ini ibarat rumah utamanya. Semua pilar dan perabotan lain harus ada di dalam batas tag pembuka dan penutup HTML ini.
Oke, rumah utama. Terus?
Nah, di dalam rumah ini, strukturnya dibagi 2 lagi. Ada bagian kepala dan bagian tubuh. Ini bawa kita ke tag wajib ketiga, yaitu tag head.
Kepala dan tubuh ya? Emang bedanya apa? Kenapa nggak disatuin aja?
Karena fungsinya beda banget. Tag head itu ibarat ruang kontrol bawah tanah.
Ruang kontrol? Isinya apa aja?
Di situ Anda naruh metadata, instruksi buat mesin pencari kayak Google, terus tautan ke file desain. Hampir semua yang ada di head itu nggak kelihatan langsung sama pengunjung.
Oh, jadi benar-benar di balik layar ya?
Iya. Yep. Kecuali satu hal nih, yaitu tag wajib keempat kita, tag title.
Title, berarti ini judul webnya?
Betul sekali. Tag title ini yang munculin teks di tab browser Anda yang paling atas itu.
Oh, yang kalau kita buka banyak tab terus ada tulisan keranjang belanja gitu ya?
Nah, iya. Itu tuh teks yang diselipin di dalam tag title tadi.
Masuk akal, masuk akal. Jadi head itu ruang kontrol. Terus bagian tubuhnya gimana?
Itu dia, tag wajib kelima kita. Yaitu tag body. Ini panggung utamanya.
Tempat atraksinya ya.
Benar. Segala hal yang Anda lihat, baca, dan klik di layar, kayak teks, gambar, video, semuanya ditaruh di dalam tag body ini.
Oke, biar gampang ingat, saya simpulin ya. Papan petunjuk itu doc type, rumah utamanya HTML, ruang kontrolnya head barengan sama title, terus panggung utamanya body.
Tepat banget. Itu 5 kerangka dasarnya.
Tapi nih, punya bahan bangunan aja kan nggak cukup ya. Kalau saya ngelas bajanya sembarangan, gedungnya bakal tetap runtuh kan?
Oh jelas. Makanya ada aturan main atau etika dalam nyusun tag ini.
Apa aja tuh aturannya?
Di modul ini ditekankan banget soal kebersihan dan validitas kode. Aturan pertama yang paling dasar itu soal kapitalisasi.
Maksudnya huruf besar kecilnya?
Iya. Anda harus selalu pakai huruf kecil buat nulis nama tag.
Emangnya browser bakal nolak kalau saya iseng nulis tag body pakai huruf kapital semua?
Secara teknisi, browser zaman sekarang udah sangat pemaaf ya. Dia tetap bakal ngebaca kok.
Oh, tetap jalan dong. Terus kenapa dilarang?
Karena di dunia programming, nulis tag pakai huruf kapital itu dianggap praktek yang sangat buruk.
Kenapa gitu?
Alasannya lebih ke konsistensi dan kemudahan dibaca sama manusia. Kode yang bersih pakai huruf kecil itu lebih gampang di-scan sama mata.
Oh, apalagi kalau lagi nyari bug di antara ribuan baris kode ya?
Nah, itu dia. Bikin pusing kalau hurufnya gede-gede semua.
Demi kewarasan mata para developer ya? Tapi tunggu deh, tadi pas Anda sebut doctype, itu kan huruf besar semua?
Iya, benar. Doctype itu satu-satunya pengecualian. Bagian kata doctype wajib kapital.
Kalau nekat ditulis huruf kecil gimana?
Kalau di HTML biasa mungkin masih lolos. Tapi kalau suatu saat dokumen Anda divalidasi pakai standar yang lebih ketat, kayak XHTML,
terus bakal gimana?
Dokumennya bakal langsung ditolak mentah-mentah dan bikin error. Jadi, aturan bakunya, DOCT selalu besar, sisanya selalu kecil.
Oke, huruf kecil. Lumayan gampang diingat. Tapi saya yakin pasti ada jebakan yang lebih rumit dari sekedar huruf kapital, kan?
Oh, tentu ada. Gimana kalau Anda mau masukin tag ke dalam tag lain?
Maksudnya, tag bertumpuk itu? Kayak saya punya kotak, di dalamnya ada lemari, terus ada laci lagi.
Nah iya, itu yang di modul disebut sebagai nesting. Disinilah pemula sering banget tersandung.
Emang aturannya gimana sih?
Ada aturan ketat soal urutan penutupan tag. Prinsipnya itu LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk harus yang pertama keluar.
LIFO? Kok kayak istilah akuntansi pergudangan ya? Gimana tuh aplikasinya di codingan?
Gini, kita pakai contoh dari modul ya. Misalnya Anda punya kata memasak. Anda mau kata ini tampil miring, tebal, dan bergaris bawah sekaligus.
Oke, 3 efek sekalian.
Ya, Anda buka tag untuk miring dulu, terus masuk ke tag tebal, terus masuk lagi ke tag garis bawah.
Jadi numpuk 3 lapis tuh ya?
Betul.
Pertanyaannya, pas Anda mau nutup efek-efek ini di akhir kata, tag mana yang harus ditutup duluan?
Tunggu-tunggu. Biar saya coba visualisasikan buat Anda yang lagi dengerin.
Yeah.
Ini kayak, bayangin Anda lagi mau keluar rumah di tengah badai salju.
Oke, okay, badai salju.
Terus?
Pertama, Anda pakai kaos dalam. Itu tag miringnya.
Hmm.
Kedua, pakai kemeja buat tag tebal. Terakhir, lapisan paling luar, Anda pakai jaket tebal buat garis bawah.
Nah, pas pulang dan kepanasan, gimana urutan lepasnya?
Ya, Anda nggak mungkin nalik kaos dalam duluan, kan? Anda harus lepas jaketnya dulu, baru kemeja, dan terakhir baru kaos dalamnya.
Bener banget.
Kalau maksa narik kaos dalam tanpa ngelepas jaket, ya nyangkut pasti bajunya.
Itu visualisasi yang sangat-sangat pas. Dan di konteks browser, kalau salah urutan nutup tag, itu kodenya bukan sekedar nyangkut.
Terus efeknya apa ke web kita?
Browser itu kan baca kode berurutan ya, dari kiri ke kanan. Kalau Anda nutup tag-nya acak, browser bakal kebingungan nentuin batas akhir formatnya.
Hah? Kebingungan gimana tuh?
Ya, akibatnya efek garis bawah atau tebal tadi bisa bocor. Dia bisa nerapin efek itu ke seluruh sisa halaman web Anda sampai ke bawah.
Astaga. Pantesan saya sering lihat web, terutama blog jadul gitu ya, yang tiba-tiba semua teks ke bawahnya jadi tebel semua.
Nah, itu dia penyebabnya. Ada yang gagal ngelepas jaket dan kaos dalam di kodenya.
Luar biasa, baru paham saya. Oke, kita udah ngebahas soal tag dan aturan numpuknya. Tapi kan dari tadi ini baru kerangka kosong ya?
Iya, benar.
Ujung web kan gak datang buat ngelihat kerangka baja. Gimana caranya kerangka ini diisi supaya jadi nyata di layar?
Disitulah kita bertransisi ke pilar kedua, yaitu dari tag ke elemen.
Elemen. Saya kira tag sama elemen itu hal yang sama loh.
Banyak yang ngira gitu. Padahal beda. Kalau tag itu penanda batasnya, maka elemen adalah satu kesatuan yang utuh.
Satu kesatuan yang terdiri dari apa aja?
Ya, dari tag pembuka, terus isi konten di tengahnya, dan ditutup dengan tag penutup. Tiga-tiganya itu membentuk satu elemen.
Oh, oke. Okay. Jadi kalau dibikin analogi burger lagi nih, tag itu ibarat roti atas sama roti bawahnya ya?
Iya, roti doang belum jadi burger kan?
Benar. Terus teks atau gambar di tengahnya itu dagingnya. Berarti keseluruhan susunan burger yang siap dimakan itu yang namanya elemen.
Nah, tepat sekali. Dan bedain ini tuh bukan sekedar permainan istilah loh.
Oh ya, ada alasan teknisnya?
Ada. Di arsitektur web yang lebih dalam, browser tuh nggak ngelihat web sebagai teks yang memanjang ke bawah. Dia ngebangun struktur yang disebut HTML tree atau pohon HTML.
Pohon? Jadi browser ngelihatnya kayak organisme bercabang gitu?
Bener. Bayangin aja pohon keluarga, tapi kebalik. Tag utama HTML itu leluhurnya. Terus bercabang jadi head dan body.
Oh, terus dari body bercabang lagi ya?
Iya, bercabang jadi judul, paragraf, gambar. Nah, tiap titik di mana elemen itu berada disebut sebagai node.
Kenapa penting sih ngebayangin ini sebagai pohon? Kenapa nggak dokumen biasa aja?
Karena pohon ini tuh yang nentuin hierarki dan makna kontennya. Ini krusial banget buat aksesibilitas.
Aksesibilitas buat siapa tuh?
Contohnya buat teman-teman kita yang punya gangguan penglihatan. Mereka kan pakai program screen reader buat baca web.
Oh iya, program pembaca layar itu ya?
Bener, screen reader kan nggak bisa ngelihat warna atau desain. Mereka itu ngeraba pohon HTML ini.
Oh, wow. Jadi kalau elemennya rapi, programnya gampang bacanya ya?
Iya. Kalau ada ranting judul, ranting navigasi yang jelas, programnya bisa bacain isinya dengan masuk akal.
Wah, ini dimensi yang jarang kepikiran. Jadi pas kita nyusun elemen dengan benar, kita tuh sebenarnya lagi ngebangun jembatan supaya web itu bisa diakses siapa aja ya?
Tepat banget. Bukan cuma sekedar bikin tampilan bagus doang.
Keren, keren. Oke, mari balik lagi ke analogi burger kita. Kita kan udah punya burger utuh nih sebagai elemen.
Iya, burger standar ya.
Tapi gimana kalau saya pelanggannya tuh cerewet? Saya pesan, tolong burgernya jangan dikasih saus, terus sajikan di atas piring biru. Gimana tuh?
Gimana cara ngasih instruksinya gitu kan? Nah, untuk pesanan khusus semacam itu, kita pakai pilar ketiga kita, yaitu atribut.
Atribut? Oke, posisinya di mana nih kalau di burger? Di dagingnya atau di rotinya?
Aturan mainnya sangat ketat di sini. Atribut itu hanya dan selalu disisipin di dalam tag pembuka.
Oh, selalu di tag pembuka? Nggak pernah di tempat lain?
Nggak pernah. Dia posisinya di situ buat ngasih karakteristik ekstra atau nentuin fungsi dari elemen tersebut.
Bisa kasih contoh praktisnya nggak biar kebayang?
Tentu. Contoh paling gampang itu elemen tautan atau link. Tag-nya kan huruf A doang.
Oke, tag A. Terus?
Tag ini sendirian tuh nggak punya kekuatan apa-apa. Browser bakal bingung, okay, ini link, tapi kalau diklik, saya harus bawa usernya kemana?
Oh iya, nggak ada alamat tujuannya ya?
Nah, makanya tag A ini mewajibkan adanya atribut bernama href. Di dalam href itulah kita naruh alamat URL tujuannya.
Masuk akal. Ada contoh lain?
Ada, misalnya tag gambar. Dia butuh atribut src untuk ngasih tahu browser di mana lokasi file gambarnya disimpan.
Berarti atribut ini tuh kayak semacam ngasih kekuatan super ke elemen yang tadinya pasif ya?
Bener banget. Nah, kalau di modul, atribut ini sebenarnya dibagi jadi beberapa kategori atau kasta lah ibaratnya.
Oh, jadi nggak semua atribut bisa sembarangan ditaruh di mana aja?
Nggak bisa. Kategori pertama itu namanya atribut global. Ini yang paling ramah.
Ramah gimana maksudnya?
Karena dia bisa ditempelin di hampir semua elemen HTML. Contohnya atribut class atau ID.
Itu buat apa fungsinya?
Fungsinya kayak ngasih nama panggilan ke elemen supaya nanti gampang diwarnain atau dikasih desain. Ada juga atribut hidden buat nyembunyiin elemen.
Oke, itu yang global. Kategori yang kedua apa?
Kategori kedua ini yang paling dinamis. Namanya atribut event.
Event, kejadian gitu maksudnya?
Iya, dia nggak ngubah tampilan tapi dia bertindak kayak sensor atau pengintai.
Sensor? Wah, webnya bisa ngerasain apa yang kita lakuin dong.
Persis. Dia nentuin apa yang harus terjadi kalau ada interaksi dari user. Ini pintu gerbang menuju JavaScript loh.
Contohnya kayak gimana interaksinya?
Misalnya elemen video. Anda bisa tambahin atribut event on pause. Jadi pas user ngeklik tombol pause,
sensornya bereaksi gitu?
Bener. Dia bakal memicu perintah. Misalnya tiba-tiba muncul jendela pop-up isinya iklan.
Ah, pantesan. Sering banget tuh kejadian pas lagi nonton drakor gratisan.
Nah, itu ulahnya atribut event. Atau ada juga atribut on-offline. Kalau tiba-tiba koneksi internet user putus, dia bakal nampilin pesan error.
Keren banget. Webnya jadi hidup dan responsif ya. Nggak cuma kaku kayak baca koran cetak.
Banget. Nah, terus ada kategori ketiga.
Ini pasti kebalikannya atribut global ya?
Iya, namanya atribut khusus. Mereka ini sangat memilih, cuma diciptain eksklusif buat tag tertentu aja.
Kalau kita bundle masang di tag lain gimana?
Ya, browser bakal nyuekin atribut itu. Contoh klasiknya tuh atribut autoplay.
Oh, yang videonya nyala sendiri tuh.
Iya, atribut ini kan cuma masuk akal kalau ditempel di tag audio atau video. Kalau Anda pasang autoplay di tag paragraf, ya buat apa? Nggak ada fungsinya.
Iya juga ya. Nggak mungkin kan teks tiba-tiba jalan sendiri. Oke nih, ini pertanyaan agak kritis buat yang mau coba-coba ngoding.
Boleh, silakan.
Ngoding itu kan urusannya sama mesin yang kaku banget ya. Apa sih kesalahan paling fatal yang sering dilakuin pemula pas nulis atribut ini?
Ada satu aturan sintaksis yang emang sering banget bikin jebakan.
Apa tuh?
Soal penggunaan tanda kutip. Atribut itu kan formatnya nama atribut sama dengan nilai atribut gitu kan?
Ya, terus masalahnya di mana?
Nilainya ini wajib diapit pakai tanda kutip. Bisa kutip ganda atau tunggal. Terutama kalau nilainya tuh lebih dari satu kata dan dipisah spasi.
Emangnya apa yang terjadi di otak browser kalau saya lupa ngasih tanda kutip buat kalimat yang panjang?
Browser itu baca kodenya kan berdasarkan pemisah spasi ya. Bayangin, Anda nulis atribut judul tanpa kutip nih. Misalnya title sama dengan tutorial HTML untuk pemula.
Oke, tanpa kutip. Terus browser bacanya gimana?
Pas browser mulai baca, dia ngelihat kata tutorial. Oke, dia jadiin itu nilainya. Tapi begitu ketemu spasi setelah kata tutorial,
dia berhenti.
Benar, dia ngira isinya udah kelar. Dia anggap nilai dari title cuma kata tutorial aja.
Hah, terus sisa kalimatnya dikemanain? Kayak kata HTML untuk pemula, itu diapain?
Nah, ini kocaknya. Browser bakal ngira kalau kata-kata sisa itu adalah atribut-atribut baru yang berdiri sendiri.
Seriusan? Jadi dia bikin atribut imajiner gitu?
Iya. Dia bakal nyari di database-nya, apa ya atribut HTML ini? Tentu aja nggak ketemu. Dan akhirnya seluruh elemen itu jadi rusak kodenya.
Astaga. Cuma karena absen tanda kutip doang elemennya hancur ya?
Sebegitu krusialnya tanda kutip sebagai pagar pembatas.
Oke, kalau gitu saya ada pertanyaan lagi nih. Gimana kalau nama atributnya sendiri emang dari sananya terdiri dari dua kata? Kan butuh spasi tuh.
Oh, di HTML Anda diharamkan pakai spasi untuk nama atribut.
Terus solusinya gimana dong?
Solusinya pakai tanda hubung atau strip. Jadi kalau Anda butuh atribut untuk data sumber, nulisnya data strip SRC, bukan data spasi SRC.
Oh gitu.
Iya. Spasi itu karakter suci yang cuma dipakai buat misahin satu atribut dengan atribut lainnya.
Sangat teknis ya. Tapi logikanya jelas banget kalau kita udah paham cara kerja mesinnya. Nggak kerasa nih, kita udah ngebongkar seluruh isi modul ini.
Iya, lumayan padat juga obrolan kita hari ini.
Nah, sebelum kelupaan, mari kita tarik mundur sejenak dan rangkum 3 pilar ini buat Anda semua, supaya konsepnya benar-benar nempel.
Silakan.
Pertama, kita punya tag. Ini kerangka baja yang tersembunyi, tanda kurung siku, yang ngasih instruksi struktural. Terus ingat aturan LIFO ya, yang terakhir dipakai harus dilepas pertama kali.
Nah, terus yang kedua kita punya elemen. Kalau tag itu cuma rotinya doang, elemen itu keseluruhan burgernya. Ini blok utuh yang membentuk node di dalam pohon HTML.
Benar. Dan yang ketiga, atribut. Ini ibarat saus rahasia yang disisipin di tag pembuka. Dia yang ngasih fungsi tambahan atau nanam sensor supaya webnya bereaksi. Dan satu lagi, jangan pernah lupa pagar tanda kutip Anda.
Rangkuman yang mantep, Bambak. Dengan nguasain logika 3 pilar ini aja, Anda udah pegang kunci utama buat paham cara kerja 99% web di internet.
Setuju. Anda nggak perlu ngafalin 250 tag itu. Cukup paham cara ketiganya berinteraksi. Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungin.
Apa tuh?
Tadi kan kita sempat bahas kalau browser ngelihat web sebagai pohon HTML yang bercabang-cabang, di mana tiap elemen itu adalah daunnya.
Ya, struktur hierarki tadi kan?
Bayangin kalau pohon itu ternyata nggak statis. Kalau suatu hari nanti Anda belajar bahasa pemrograman yang lebih advance, kayak JavaScript.
Terus apa yang bisa dilakuin?
Anda nggak cuma bisa ngebangun pohon itu, tapi Anda bisa berinteraksi dengannya secara real-time.
Oh, wow!
Anda bisa mangkas cabang yang layu, mindahin daun dari kiri ke kanan, atau bahkan numbukin bunga baru seketika saat user neken tombol. Dan itu semua terjadi tanpa mereka harus nge-refresh halaman webnya sama sekali.
Menakjubkan ya?
Bener. Halaman web Anda itu bukan sekedar dokumen mati. Dia itu organisme hidup yang nunggu instruksi Anda. Dan seluruh keajaiban dinamis itu, semuanya berawal cuma dari nyusun tag di dalam tanda kurung siku yang sederhana.
Filosofi sekali penutupnya.
Selamat bereksplorasi dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.